Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά στην Συρία, με κατεύθυνση τους Έλληνες και τους Ελληνοορθόδοξους πολίτες της συγκεκριμένης περιοχής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Σας ευχόμαστε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλή Πρωτομαγιά, καλό μήνα, και ιδιαίτερα χαιρετίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας για σήμερα, που είναι ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης, διδάκτορ διεθνών σχέσεων, διδάσκων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και από ό,τι ξέρω και στο Πανεπιστήμιο Λίδρα της Λευκωσίας. Ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης, ο δόκτωρ Αφεντούλης Λαγκίδης, ο οποίος είναι, όπως είπα, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, διδάσκει στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Επίσης ήταν και διαλέκτης στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Επίσης διετέλεξε ειδικός επιστημονικός συνεργάτης της Ναυτικής Σχολής Πολέμου. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας την περίοδο 1998-2001. Διαλέκτης στην Ναυτική Σχολή Δοκίμων, στις σχολές του Πολεμικού Ναυτικού, σε σεμινάρια διαχείρισης κρίσεων του Πανεπιστημίου του Αμπερτίν, και εν πάση περιπτώσει ειδικεύεται σε θέματα τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, Μέσης Ανατολής και Ευρασίας. Στην κατεύθυνση αυτή έχει εκπονήσει μελέτες και έχουν κυκλοφορήσει και δικά του συγγράμματα. Για την οικονομία του χρόνου να αναφέρω τέλος ότι μιλά αγγλικά, τουρκικά και γερμανικά, και με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά, κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χρόνια πολλά και καλό μήνα σε όλους τους ακροατές.
Θέλω να αρχίσουμε από κάτι το οποίο, όπως όλα τα σοβαρά πράγματα σε τούτο τον τόπο, συγκεντρώνει τα λιγότερα φώτα της δημοσιότητας και τι θα έπρεπε να μας απασχολεί ως εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει την γεωπολιτική γειτονιά μας, και μια εξέλιξη η οποία δείχνει για μια ακόμη φορά τον τρόπο με τον οποίο ο αναθεωρητικός, ο επιθετικός, ο τρομοκράτης γείτονας κινείται και μακριά ακόμα από το βεληνικές της όρασής μας. Θα σας ζητήσω να πάμε σε μια αρχική σας προσέγγιση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν εκεί στο διαφιλονικούμενο θύλακα του Κασμίρ, και στην αβεβαιότητα που τροφοδοτούν σε παγκόσμια κλίμακα.
Καταρχήν ορθώς επισημάνατε ότι μιλάμε για γεγονότα τα οποία δυνητικά και στην πραγματικότητα επηρεάζουν και την περιοχή μας.
Ακριβώς.
Αλλά θα προσέθετα ότι η διάσταση των συγκρούσεων, οι οποίες έχουν ένα βαθύ ιστορικό παρελθόν, των συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, Και η ιδιαιτερότητα ότι και οι δύο χώρες αυτές αποτελούν ήδη από τη δεκαετία του 70 πυρηνικές δυνάμεις, είναι κάτοχοι πυρηνικών όπλων, ενδιαφέρει όλο τον κόσμο σε περίπτωση που μια, οποιαδήποτε διαμάχη από τις πολλές οι οποίες έχουν ανά το χρόνο σημειωθεί εξελιχθεί σε κάτι το οποίο άνευ, αν θέλετε, περιθωρίου κλιμάκωσης, περαιτέρω κλιμάκωσης, θα μπορούσε να φτάσει σε κάτι εντελώς ανεξέλεκτο, το οποίο θα ενέπλεκε φυσικά και άλλες δυνάμεις και δυνητικά θα μπορούσε να επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η μία διάσταση. Από την άλλη, ορθώς πάλι επισημάνατε ότι το Πακιστάν, ως χώρα μουσουλμανική κατά κύριο λόγο και μάλιστα η δεύτερη σε πληθυσμό παγκοσμίως, ξέρετε, η πρώτη είναι η Ινδονησία και ακολουθεί βραχία κεφαλή και το Πακιστάν. Αυτή λοιπόν η χώρα εδώ και αρκετές δεκαετίες, ήδη από τη δεκαετία του 1970 και σε αυτή την περίπτωση, έχει αναπτύξει στενότατες στρατηγικές και αν θέλετε ακόμα περισσότερο, όσο και αν φαίνεται ακούγεται καλύτερα υπερβολή αυτό, στρατηγικές λοιπόν σχέσεις με την Τουρκία. Να μην ξεχνάμε ότι μόλις προ ενός έτους είχαμε πακιστανικά ναυτικά σκάφη να πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά αεροσκάφη, τα οποία ήθελαν
και
να
νοικιασμένους και... πιλότους, έτσι, Πακιστανούς, μετά το πραξικόπημα εντός ή εκτός εισαγωγικών στη γειτονική χώρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και επιτρέψτε μου να πω ότι πέραν των ομοιοτήτων, ταύτιση ουσιαστικά όσον αφορά το θρησκευμά και οι δύο χώρες είναι μουσουλμανικές και δι σουνιτικές, πέραν λοιπόν αυτής της διάστασης, έχουμε πλέον και μια διάσταση όσον αφορά το ίδιο το πολίτευμα ή καλύτερα το καθεστώς το οποίο ενίοτε επικρατεί στην Α ή την Β χώρα, δηλαδή είτε στην Τουρκία είτε στο Πακιστάν. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι και στις δύο περιπτώσεις ο στρατός, το στράτευμα καλύτερα, ήταν ο επικυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων. Σήμερα είναι λιγότερο σε μικρότερο βαθμό, αλλά όχι εξαφανισμένος αυτός ο ρόλος πλήρως στην Τουρκία, αλλά στο Πακιστάν είναι κυρίαρχος και ακόμα και μπροστά από το, στο προσκήνιο ουσιαστικά καθοδηγεί τις πολιτικές εξέλιξεις. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τις μέρες για τις οποίες μιλάμε, τις τελευταίες, είναι η αφορμή καλύτερα για αυτή την αναβίωση της διαμάχης, ήταν μια τρομοκρατική επίθεση η οποία από ό,τι φαίνεται και όχι μόνο σύμφωνα με τις μαρτυρίες της κατηγορίας καλύτερα της ειδικής κυβέρνησης, έχει προέλθει από την δράση των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν, της περίφημης ISI, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε, που απασχολεί την παγκόσμια επικαιρότητα. Ήδη από τη δεκαετία του 2000, από τα μισά και ακόμα πιο μετά, έχουμε ουσιαστικά τις σχέσεις μεταξύ του Πακιστάν και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ήταν, να σημειώσουμε, ήταν πολύ καλές έως άριστες. Έχουμε μια διαρκή, σταδιακή τουλάχιστον, επιδείνωση, η οποία στα τέλη της δεκαετίας του 2010 έφτασε στο σημείο να βρίσκεται ουσιαστικά ένα βήμα πριν από την πλήρη διακοπή διπλωματικών σχέσεων. Και αφορμή γι' αυτό για τους Αμερικανούς ήταν η στήριξη, την οποία απροκάλυπτα παρήχαν οι μυστικές υπηρεσίες, ο στρατός, το στράτευμα του Πακιστάν, σε δυνάμεις των Ταλιμπάν και άλλες δυνάμεις οι οποίες εμάχονταν τους Αμερικανούς και τους άλλους δυτικούς στο έδαφος του Αφγανιστάν. Έχουμε λοιπόν μια παρουσία ουσιαστικά, ένα βάρος, το οποίο, μια σκιά η οποία παρουσιάζεται για μια ακόμα φορά και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις περισσότερες μαρτυρίες, αυτό είναι έργο των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Και σε αυτό το σκηνικό προστίθεται βεβαίως και η Τουρκία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες φυσικά διαψεύστηκαν από το αρμόδιο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, τουρκικά αεροσκάφη, κατάφορτα όπλων, κυρίως αντιεροπορικών όπλων, προς χρήση δηλαδή του πακιστανικού στρατεύματος, προσγειώθηκαν σε αεροδρόμια του Πακιστάν με στόχο να βοηθήσουν, να συνδράμουν το Πακιστάν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, την οποία το ίδιο όμως έχει δημιουργήσει.
Μάλιστα. Είχαμε τις προηγούμενες ώρες, πρώτα-πρώτα μια προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργού Πληροφοριών του Πακιστάν, του πολιτικού προϊσταμένου του ISI που αναφέρατε νωρίτερα. Από την πλευρά λοιπόν του Υπουργού Πληροφοριών του Πακιστάν, του Αταουλάχ Ταράρ, την εκτίμηση ότι μάλιστα επικαλέστηκε και αξιόπιστες πληροφορίες εντός εισαγωγικών ότι η Ινδία σχεδιάζει στρατιωτικό χτύπημα μέσα στις επόμενες 24 ως 36 ώρες, έλεγε. Και αυτό βέβαια νομίζω ότι ήρθε αμέσως μετά την δήλωση του Ινδού Πρωθυπουργού, του Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος εξουσιοδότησε δημόσια τις Ινδικές Ένοπλες Δυνάμεις να απαντήσουν για την επίθεση που άφησε πίσω τις 26 νεκρούς με όποιον τρόπο θεωρούν κατάλληλο. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα να αναφερθούμε στη στρατηγική σημασία του χώρου ο οποίος φαίνεται ως μήλον της έρηδος μεταξύ των δύο χωρών και επίσης να σας ζητήσω την αναφορά σας, γιατί δεν είναι μόνο εκεί στο διεθνικό το πρόβλημα ανάμεσα σε δύο έθνη. Έχουμε και τρίτη παρουσία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στην συγκεκριμένη περιοχή και μία διαπλοκή των δρόμων του εμπορίου, ακόμη και της ενέργειας, από αυτόν το χώρο στον οποίο τούτη τη στιγμή ερίζουν Ινδία και Πακιστάν.
Ναι, να πούμε καταρχήν ότι όσον αφορά τις αντιδράσεις από πλευράς Ινδίας, η πρώτη ήταν σε περίπου πολιτικό επίπεδο, βεβαίως επηρεάζει και τις υπόλοιπες σχέσεις ή τις υπόλοιπες πτυχές των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Το μέτρο αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Ναρέντρα Μόντι ήταν ουσιαστικά το πάγωμα της συμφωνίας για τα ύδατα ενός πολύ μεγάλου ποταμού, του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού στην περιοχή και ενός σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ μεγάλου ποταμού, του Ινδού. Επί τη βάση λοιπόν μιας συμφωνίας η οποία επέτρεπε το διαμοιρασμό ποσοτήτων των υδάτων, κατέληξαν οι δύο χώρες σε ένα συμβιβασμό. Αυτός λοιπόν κατηγγέλθη από πλευράς Ινδίας. Είναι λοιπόν το πρώτο μέτρο. Στη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή μέχρι τις ώρες αυτές, φυσικά δεν είχαμε αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από πλευράς Πακιστάν, δεν είχαμε δηλαδή στρατιωτικό πλήγμα, αλλά έχουμε φυσικά ανάπτυξη δυνάμεων και από τις δύο πλευρές και από το Πακιστάν, φυσικά από την πλευρά της Ινδίας, τόσο στο Κασμίρ, δηλαδή τη διαφιλιονικούμενη περιοχή, αλλά φυσικά ετοιμότητα και στον αέρα, στο εναέριο όπλο από πλευράς Ινδίας και της αντίπαλης πλευράς και στον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή στη λεγόμενη Αραβική θάλασσα. Εκεί έχουμε και την ανάπτυξη ενός μεγάλου κομματιού του Ινδικού ναυτικού. Κάτι λοιπόν όσον αφορά το στρατιωτικό πεδίο είναι περίπου αναμενόμενο. Αυτό που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες εικασίες, υποθέσεις καλύτερα, είναι το αν το πλήγμα το οποίο θα επέλθει, νομίζω ανταποδετικό είναι και ούτως ή άλλως θα επέλθει και θα έπρεπε να επέλθει, είναι τιμωρητικό πλήγμα για τη δράση την οποία προαναφέραμε. Αυτό λοιπόν αν θα επιτρέψει μια περαιτέρω κλιμάκωση, δηλαδή αν θα πάμε σε κάτι ακόμα περισσότερο, από την ανταπόδοση από την πακιστανική πλευρά και φυσικά σε κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε αυτό που λέμε γαϊτανάκι εξελίξεων. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα στο στρατιωτικό και το πολιτικό πεδίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, όσον αφορά πρώτον την ιστορική διάσταση του ζητήματος, να πούμε ότι αυτή ξεκινάει ήδη από τη διαίρεση της χώρας, της ενιαίας τότε, πάλε ποτέ, των Ινδιών, όπως έτσι αποκαλούνταν. Ινδίες ήταν λοιπόν πληθυντικός και οι οποίες μέχρι και το 1948, ουσιαστικά από το 1757 μέχρι το 1948, ανήκαν στην Βρετανική πάλε ποτέ αυτοκρατορία. Ήταν κομμάτι, μάλιστα αποκαλούνταν οι Ινδίες το πετράδι του στέμματος.
Ακριβώς.
για να αποδώσουν την στρατηγική και όχι μόνο σημασία. Έτσι. Από το 1948 λοιπόν, μια χρονιά κατά την οποία είχαμε εξελίξεις που αφορούσαν τη Βρετανική, πάλι ποτέ επαναλαμβάνω, αυτοκρατορία και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όχι μόνο φυσικά στην Παλαιστίνη, με την διαμάχη μεταξύ Παλαιστινίων και
πρωτίστως σε ό,τι μας αφορά στην Κύπρο,
αλλά
όπου
ακριβώς,
παράτησαν ακριβώς την επιρροή τους στην Αθήνα, την καυτή πατάτα δηλαδή στα χέρια των Αμερικανών, παρουσιάζοντας αδυναμία, προβάλλοντας αδυναμία να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και στα αυξημένα έξοδα, προκειμένου να επαναστήσουν το δικοινοτισμό στην Κύπρο.
Ναι, ακριβώς.
Μια ακόμα βρετανοτουρκική παγίδα δηλαδή εκεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, η αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες, οι οποίες όντως ήταν αυξημένες. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι
σύμφωνοι,
η Βρετανία επήλθε με βαρύτατα πλήγματα, εξήλθε μάλλον του πολέμου, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, με βαρύτατα πλήγματα. Αλλά αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία για την εφαρμογή του περίφημου δόγματος στα λατινικά, divide et impera, δηλαδή διέρη και βασίλευε. Αυτό ακριβώς ίσχυσε και στις Ινδίες, το ίδιο έγινε και στην Παλαιστίνη, το ίδιο φυσικά μεταχειρίστηκαν και οι Βρετανοί και στην περίπτωση της Κύπρου. Και έχουμε ένουσες πληγές και στις τρεις περιπτώσεις. Δηλαδή είναι άμεσα εμπλεκόμενη η Βρετανική πλευρά, ανεξαρτήτως εάν, επαναλαμβάνω, είχε ή δεν είχε πραγματικές δυνατότητες να παραμείνει
έτσι
σε αυτές τις περιοχές.
Οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα Βρετανική πλευρά, γιατί πείτε το και για τις Ινδίες, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, ότι έναν ενιαίο χώρο πήγαν και τον έκοψαν σε τέσσερις φέτες, σε τρεις φέτες.
Μπαγκλαντές. Ήταν το τότε Ανατολικό Πακιστάν, δηλαδή το Μπαγκλαντές, μέχρι το 1971 ίσχυε αυτό το τελευταίο, δηλαδή σαν ονομασία. Φυσικά το Ανατολικό Πακιστάν, το σημερινό Πακιστάν, έτσι, και η Ινδία, η Δημοκρατία της Ινδίας, η οποία, να μην ξεχνάμε για ποιο λόγο αναφέρουμε, ξέρετε, όλες αυτές τις λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η Ινδία είναι η πρώτη πλέον σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο.
Έτσι.
Έχει ξεπεράσει τη λαϊκή δημοκρατία.
Και το αντίπαλο δέος σε όλα όσα σχεδιάζει και υλοποιεί το Πεκίνο.
Ναι, ακριβώς. Είναι όχι μόνο πρώτη σε πληθυσμό παγκόσμια δύναμη, αλλά είναι μια εξαιρετικά ραγδαία, αναδυόμενη οικονομικά αγορά, τεχνολογία η οποία εξελίσσεται διαρκώς, είναι μια διαστημική πλέον δύναμη. Είναι, ξέρετε, αυτές είναι τις λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζουμε και πολλές φορές, ακόμα και αν το κάνουμε, δεν το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Είναι λοιπόν δεδομένα τα οποία θα πρέπει να επισημανθούν και φυσικά είναι προς όφελος της ίδιας της χώρας μας, της Ελλάδας, να προχωρήσουν οι διμερείς σχέσεις οι οποίες ομολογουμένως καλλιεργήθηκαν αρκετά γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε δηλαδή λοιπόν μια καλή σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, Ελλάδος και Ινδίας. Είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, κύριε Χούπη. Και αγαπητοί ακροατές, είναι η μεγαλύτερη, δηλαδή με τα δεδομένα τα οποία σχεδόν προσυδειάζουν και στις δυτικές δημοκρατίες. Έχουμε ελεύθερες εκλογές ανεξαρτήτως του αν η μία ή η άλλη παράταξη πολιτική βολεύει κάποιους εδώ ή στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι λεπτομέρειες οι οποίες είναι σημαντικό να επισημανθούν.
Και διαμορφώνουν μια διαφορά στον τρόπο του σκέπτεστε και στον τρόπο του πολιτεύεστε στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ανατολικά της Ινδίας έχουμε την Κίνα και μάλιστα την περιοχή με μεγάλο τουρκικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας των Ουιγούρων.
Το ανατολικό, όπως αποκαλείται από τους τουρκογενείς, Τουρκιστάν. Το Ουτουρκιστάν, δηλαδή το Σινκιάνγκ παλαιότερα, την περιοχή των Ουιγούρων. Αλλά επιτρέψτε μου να κλείσω με την Ινδία, εκτός και αν θέλετε να επεκταθούμε. Ήθελα λοιπόν να πω ότι μία ακόμα διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών είναι η κύρια διαφορά, γιατί εθνοτικά και κυρίως γλωσσικά υπάρχουν πολλές συνάφειες μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, είναι το θρησκευτικό. Δηλαδή αυτό στο οποίο εδόθη, από το οποίο εδόθη το έναυσμα να προχωρήσει η μία και η άλλη πλευρά σε πλήρη διαχωρισμό. Δηλαδή,
το καλύτερο εργαλείο του Λονδίνου μας λέτε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι να το πω εγώ λίγο πιο χύμα. Το
πολύ
εργαλείο
το
που χρησιμοποίησε το Λονδίνο με τη γνωστή του τακτική για να υπονομεύσει την ενότητα της συγκεκριμένης περιοχής και να διαμορφώσει όλη αυτή την ασταθή ισορροπία.
Και με πρόσωπα τα οποία στη δεδομένη τότε στιγμή λειτουργήσαν καταλυτικά για αυτό το, την αντιπαλότητα η οποία φτάνει μέχρι το επίπεδο του μίσους μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή είχαμε την πλευρά του Πακιστάν έναν ηγέτη όπως ήταν ο Τζαβαχαρλάλ Νεχρού και ο Μαχάτμα Γκάντι. Από την άλλη πλευρά είχαμε τον Μοχάμεντ Τζινά. Αυτός ήταν ο οποίος επέμενε και ουσιαστικά σαμπόταρε τις όποιες προσπάθειες οι οποίες προήλθαν και από τους Ινδούς, τους Ινδουιστές, να μην γίνει, να μην υλοποιηθεί το πευθέο αυτό ενδεχόμενο της, του διχασμού, της διχοτόμησης των ενιαίων ηθιών. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ιστορικές λεπτομέρειες, κλείνοντας για την περίπτωση του Κασμίρ. Από το 1948, λοιπόν, ανάλογα με το ποια περιοχή της, των Ινδιών επέλεγε επί τη βάση και των επικυριάρχων, τον Ράτζ, δηλαδή αυτών οι οποίοι ήταν ένα είδος σουλτάνι στην συγκεκριμένη περιοχή ή καλύτερα ένα είδος ιστορικών ηγετών,
βασιλείς,
έτσι ακριβώς, ναι, κατέληξε στην πλευρά της Ινδίας. Από τότε όμως το Πακιστάν δεν έχει αποδεχτεί αυτή την παρούσα κατάσταση και κάθε τόσο, περίπου κάθε 10 χρόνια παλαιότερα, τώρα ευτυχώς έχει διαρκέσει μακρύτερα περισσότερο η ειρήνη, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα. Και κλείνω με το τελευταίο, ότι δυστυχώς η χώρα μας έχουμε εκδηλώσεις στις οποίες πολίτες οι οποίοι προέρχονται, άτομα τα οποία προέρχονται από το Πακιστάν, διαδηλώνουν με σημαίες του Κασμίρ. Είναι ένα εξαιρετικά δυσάρεστο και πάνω απ' όλα επικίνδυνο φαινόμενο, γιατί θέτει σε κίνδυνο τις εξωτερικές σχέσεις. Είναι ποινικό, ξέρετε, αδίκημα αυτό, κύριε Χούπη. Αλλά όλα αυτά...
Σας ευχαριστώ που το είπατε. Είχα σκοπό να σας το θέσω και πραγματικά, και να το θέσω υπό την έννοια ότι οι μετακινήσεις πληθυσμών και είτε οργανωμένα, γιατί ξέρετε, εργάτες γης, είχαμε και τη δεκαετία του 1970-1980 από την Ινδία.
Έτσι ακριβώς.
Νόμιμους εργάτες, οι οποίοι ουδέποτε είχαν διαμορφώσει, είχαν δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα. Ποτέ.
Καθόλου αφιλήσυχοι, έτσι, κύριε Χούπη. Και αυτή είναι και μια πολιτισμική διαφορά.
Έτσι, μια πολιτισμική διαφορά και πραγματικά ήταν από κάθε άποψη αξιοπρόσεκτο το επίπεδό τους. Αυτή τη στιγμή όμως, με την παρουσία αναρρύθμιτων Πακιστανών, οι οποίοι το έχουμε δείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι μπαίνουν στην διαδικασία να πιστέψουν ότι κάποιες περιοχές τις οποίες έχουν συγκεντρωθεί είναι προέκταση ή αποτύπωση, έτσι, σε μικρογραφία του Ισλαμαμπάντ, θέλουν οπωσδήποτε προσοχή και εν πάση περιπτώσει θα λέγε κανείς ότι αυτό που υπενιχθήκατε νωρίτερα, ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες, αυτού του είδους τις διαδηλώσεις, αυτού του είδους την προβολή ζητημάτων τα οποία μπορεί να αφορούν την πατρίδα τους, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούν να εκβιάσουν τη χώρα η οποία τους φιλοξενεί, έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου θέματα αισθητικής, καθόλου θέματα ηθικής επιλογής με το ποια πλευρά θα στηρίξει ο ένας ή ο άλλος. Είναι, επαναλαμβάνω, ζητήματα τα οποία καταγράφονται στον ίδιο τον ποινικό κώδικα. Δηλαδή, μιλάμε για πράξεις οι οποίες θέτουν εν κινδύνω την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας. Είναι ξεκάθαρα πράγματα και εδώ είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούν οι αρμόδιες τοπικές αρχές. Κυρίως αυτές είναι πολλές φορές που παρουσιάζουν και αναδεικνύουν το πρόβλημα. Μιλάμε όμως για πληθυσμούς οι οποίοι συλλήβδην αποκαλούνται Πακιστανοί, αλλά ξέρετε, υπάρχει ακόμα και μεγάλη διαφορά μεταξύ κατοίκων υπηκών του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν. Και με αυτό το τελευταίο θέλω να πω και να τονίσω ξανά το ίχνος της τουρκικής παρουσίας, δηλαδή το στρατιωτικό ίχνος, καλύτερα το ιστορικό στρατιωτικό ίχνος, τη σκιά που ρίχνει το στράτευμα στην πολιτική ηγεσία. Εδώ σκεφτείτε, ας υπολογίσουμε καλύτερα, το ότι το σύνταγμα το ίδιο του Πακιστάν έλαβε πολλά υπόψη κατά μίμηση του τουρκικού συντάγματος, το οποίο αναδείκνυε καλύτερα και το ρόλο του στρατεύματος, τον αυξημένο ως τοποτηρητή ουσιαστικά των αρχών του Ατατούρκ και ούτω καθεξής. Είναι, το ξαναλέω, κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι καθόλου άσχετες με τη συζήτηση, πρώτον, και δεύτερον μπορούν να εξηγήσουν σε μεγάλο βαθμό και αυτά που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή να εξελίσσονται.
Πολύ σωστά, και θέλω να φύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα. Δώσατε το έναυσμα για την ερώτηση που θα σας υποβάλω τώρα. Το είπατε ξεκάθαρα νωρίτερα ότι είχαμε και την πρώτη κίνηση στρατιωτικής αλληλεγγύης από την πλευρά της Τουρκίας εν όψη της πιθανολογούμενης επίθεσης της Ινδίας, των αντιπίνων της Ινδίας σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με το Πακιστάν. Θέλω να έρθουμε λίγους μήνες μετά την βελούδινη ανατροπή της κατάστασης στην Συρία, το βελούδινη εντός εισαγωγικών βέβαια, στον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία από τη μια μεριά ενισχύει την κατοχική της παρουσία από την Αρμενία ως την Συρία, το Βόρειο Ιράκ, την Κύπρο και την Λιβύη, και τα μηνύματα τα οποία στέλνει μέσω αυτής της διαδικασίας στην αναμφισβήτητη περιφερειακή δύναμη της περιοχής που είναι το Ισραήλ, το οποίο είχε, έχει και από ό,τι φαίνεται θα εξακολουθήσει να έχει στο πλευρό του τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, επιτρέψτε μου πριν προχωρήσουμε στην ουσία, στην καρδιά της ερώτησης, να πούμε και κάποια ακροτελέχθεια τα οποία αφορούν τη στρατηγική σχέση μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα φορτία των 6 αεροσκαφών μεταγωγικών τα οποία προσγειώθηκαν σε βάσεις του Πακιστάν. Είναι, ξέρετε, και μια πτυχή η οποία ενδιαφέρει, φαντάζομαι ενδιαφέρει τη χώρα μας, πρέπει καλύτερα να ενδιαφέρει τη χώρα μας, όσον αφορά τη σύγκρουση τουλάχιστον στο θαλάσσιο επίπεδο, δηλαδή ξέρουμε το θαλάσσιο πεδίο. Ξέρουμε ότι κάποιες από τις κορβέτες του πακιστανικού ναυτικού μόλις πρόσφατα καθελκύστηκαν ή καλύτερα παραδόθηκαν στο πακιστανικό ναυτικό. Στην περίπτωση λοιπόν που επέρθη σύγκρουση και στο θαλάσσιο, στο ναυτικό πεδίο, θα ενδιαφέρε ίσως και η απόδοση αυτών των τουρκικής κατασκευής όπλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνω, γιατί σωστά αναφέρατε ότι είναι και η πτυχή Κίνα, λαϊκή δημοκρατία. Και το Πακιστάν εξοπλισμόταν τις τελευταίες δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στην αεροπορία, με κινέζικες προέλευσης αεροσκάφη και πυράβλους. Τώρα, ας πάμε σε αυτό το οποίο σωστά αναφέρατε, δηλαδή στην περίπτωση της Συρίας. Ξέρετε, είναι μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν είναι φυσικά τακτολογία αυτό που λέω. Θα μπορούσε να οδηγήσει κάλλιστα σε μια ανατροπή αυτής της πολύ λεπτής, έστω και φραστικής ισορροπίας, η οποία υπήρξε τις τελευταίες 15 μέρες. Δηλαδή υπήρξε μια άτυπη συνεννόηση μετά και την συνάντηση Τραμπ-Νετανιάου στο Λευκό Οίκο. Αλλά ξέρετε, αυτό θα μπορούσε να ανατραπεί επί παραδείγματι από τις τελευταίες εξελίξεις στην ίδια τη Δαμασκό, την πρωτεύουσα, σε προάστια τα οποία μέχρι σήμερα κατοικούνται κυρίως από δρούζους, από μουσουλμάνους δρούζους, οι οποίοι είναι ένα φιλικό όσον αφορά το Ισραήλ στοιχείο του πληθυσμού της Συρίας. Πάμε όμως και βορειότερα. Σωστά, πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε περιοχές Συρίας μεγάλης έκτασης. Το τονίζω, μεγάλης έκτασης. Δεν είναι μόνο το Ίντλιπ, το οποίο γνωρίσαμε από τα προηγούμενα χρόνια, την επέμβαση και παρουσία της Τουρκίας, έχουμε πλέον σε όλο το μέτωπο των συνόρων με τη Συρία τουρκική παρουσία. Αλλά αυτή η τουρκική στρατιωτική παρουσία, εγκατεστημένη, θα τονίζω, συνεχίζεται και ανατολικότερα μέσα στο έδαφος του Ιράκ. Γνωρίζουμε από πληροφορίες ότι η τουρκική στρατιωτική παρουσία μόνιμη πλέον έχει μετουσιωθεί σε αυτό το τελευταίο, στη μονιμότητα, είναι σε βάθος τουλάχιστον 40 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε, έχουμε μια κατοχή, μια επιπλέον κατοχή από τουρκικά στρατεύματα εδαφών τρίτης χώρας, ξένης χώρας. Δεν είναι φυσικά μόνο η Κύπρος, η οποία είναι κάτι το αυτονόητο για εμάς τους Έλληνες, αλλά είναι και η Συρία, αλλά είναι και το Ιράκ. Δηλαδή, οι όποιες πομφόλυγες οι οποίες ακούγεται από την τουρκική ηγεσία ότι φυσικά συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και ότι δεν έχει βλέψεις στα εδάφη γειτονικών χωρών, είναι κενές, παντελώς κενές περιεχομένου. Έχουμε κατοχή εδαφών, κύριε Χούπη.
Έτσι. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα και αναρωτιέμαι για τον τρόπο με τον οποίο, ειδικά από την 20 του παρελθόντος Ιανουαρίου, που και επίσημα ανέλαβε το τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, με όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που είδαμε, βλέπουμε και πιθανότατα θα δούμε στην συνέχεια, για την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας, δεν αναφέρομαι μόνο στον οικονομικό διάλογο υψηλού επίπεδου που συνεχίζεται και πιθανότατα ερμηνεύει και κάποιες προκλήσεις για το rearm, για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον, θα βλέπει την άμυνά της η Ευρώπη. Αλλά αναφέρομαι και στον τρόπο με τον οποίο εισπράττουμε ως δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Αθήνα και η Λευκωσία, τη συγκεκριμένη κατάσταση και διαμορφώνουμε ανάλογα την αντίδρασή μας ή τη σιωπή μας.
Το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεσμού, ως οργανισμού ουσιαστικά, με μια έντονη παρουσία στα διεθνή δρόμενα, από τη μία λοιπόν Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη Τουρκία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτό το πεδίο σημειώνονται καθημερινά εξελίξεις. Αλλά αυτές, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε επίπεδο θεσμικό. Από την άλλη έχουμε και σε επίπεδο διμερές, δηλαδή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλος πως ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες ως μη ήθιστε ή καλύτερα δεν έπρεπε να έχουν παρουσία, συμμετέχουν και προσεγγίζουν ακόμα περισσότερο την Τουρκία. Παράδειγμα, τι θέλω να πω με αυτό. Ξέρετε, υπάρχει το λεγόμενο τριμερές θαλάσσιο σχήμα θαλασσών, των τριών θαλασσών, έτσι αποκαλείται. Έχει ένα ιστορικό παρελθόν. Σε αυτό το σχήμα συμμετέχει από το 2023 και η χώρα μας. Αναφέρομαι στη Βαλτική, αναφέρομαι στην Αδριατική και στην Μεσόγειο. Σε αυτό λοιπόν το σχήμα έντονη παρουσία έχει η Πολωνία. Αλλά το εξής παράδοξο εμφανίζεται, η Πολωνία, η οποία ήταν μια κατεξοχήν χώρα η οποία προασπίστηκε την Ευρώπη, τον ίδιο το χαρακτήρα της Ευρώπης από τον Οθωμανικό κίνδυνο, τώρα πλέον πρωτοστατεί σε όλες τις επαφές μεταξύ είτε Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε Ευρωπαϊκών χωρών. Μόλις σήμερα η είδηση, η τελευταία κυριολεκτικά επί του περιπιεστηρίου, όπως λέμε, η Ισπανία, η οποία ξέρετε δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή, ούτε με την Αδριατική, ούτε με την Ανατολική Μεσόγειο ή τον Εύξηνο Πόντο και φυσικά με την Βαλτική, συμμετέχει με πρωτοβουλία της Τουρκίας και την ανοχή της Πολωνίας. Είναι πραγματικά παράδοξα πράγματα αυτά τα οποία διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες. Γενικά όμως, μιλώντας και επιστρέφοντας στην αρχική σας σκέψη, αυτό που βλέπουμε από πλευράς Ευρώπης είναι κινήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ερμηνευτούν μέσα από το πρίσμα της ίδιας της λογικής. Δηλαδή, Ακόμα και ο εικαζόμενος άμεσος υπαρκτός κίνδυνος για ξέσπασμα πολέμου με απειλή από την, και εισβολή από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτά τα πράγματα, δηλαδή την πρωτοκαθεδρία που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Άμυνα στην Τουρκία, η οποία δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι, το ξαναλέω, παράδοξα πράγματα. Για μένα.
Να θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και πραγματικά να ψηλαφίσουμε αυτά τα οποία έχουμε τώρα ως δεδομένα και κάποιες τάσεις που διαμορφώνονται σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο κάποιες κινήσεις Ευρωπαίων εταίρων ή γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιχειρούν να φέρουν στον πυρήνα της Ευρώπης την κατοχική, επεκτατική, αναθεωρητική, τρομοκρατική δύναμη Τουρκία θα μας αναγκάσουν σε λίγο χρονικό διάστημα να πάρουμε πολύ συγκεκριμένη θέση. Και όταν λέω θα μας αναγκάσουν, επιτρέψτε μου να πω ότι πρωτίστως θα σας ρωτήσω αν θα αναγκάσουν τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν πολύ συγκεκριμένη θέση στην περιοχή και επειδή Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος και Ισραήλ είναι τρεις πυλώνες που είναι υποχρεωμένοι ο Ουάσιγκτον να λάβει υπόψη, σε ποιες κατευθύνσεις σκέφτεται ο δόκτωρ Αφεντούλης Λαγκίδης ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε, εξετάζοντας ίσως και το ενδεχόμενο να σταθούμε και απέναντι σε κάποιες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, να πούμε καταρχήν ότι μιλάμε για συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες πέραν του συλλογικού επίπεδου, το οποίο υπάρχει όντως θεσμικά οργανωμένο, ένα κατεστημένο το οποίο προωθεί ουσιαστικά αυτά τα οποία προαναφέραμε. Αλλά πέραν αυτού του πολυμερούς επίπεδου, του θεσμικού, το ξαναλέω, έχουμε και από πλευρά συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών το φαινόμενο να υπερακοντίζουν ουσιαστικά υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αλλά ίσως αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι μέσω του φαινομένου αυτό που αποκαλείται στις διεθνείς σχέσεις υπερχείληση, καλύτερα spillover ουσιαστικά, θα μπορούσε, όχι απλά θα μπορούσε, εμφανίζεται η διάχυση και στο επίπεδο των πολιτικών σχέσεων. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, η ίδια η Ευρώπη δεν θα μπορεί να αρνηθεί ή να προβάλλει περαιτέρω αντιρρήσεις για την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξαναλέω, από τα ίδια τα πράγματα. Τώρα, αυτές οι χώρες, το ξαναλέω, έχουν συμφέροντα στην περιοχή, άλλες δεν έχουν στην περιοχή και αυτό είναι το παράδοξο, αλλά κοινή συνισταμένη είναι το τελευταίο ότι, επαναλαμβάνω, προωθούν ακρίτως και αδιακρίτως τις σχέσεις με την Τουρκία. Το τι θα συμβεί στην περίπτωση που αναγκαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρεύουν σε αυτό το πολύπλοκο σχήμα ανεξήγητο. Το ξαναλέω, το τονίζω σε μεγάλο βαθμό. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Έτσι, παραμένει ακόμη. Συζητήσιμα αν είναι η μοναδική ή αν έχουμε ένα καθαρά διπολικό ή μόνο πολυπολικό και ούτω καθεξής παγκόσμιο σύστημα. Είναι άλλο θέμα συζήτησης. Παραμένουν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έστω και με αυτή την παρούσα ηγεσία. Με αυτή την έννοια, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε καμία περίπτωση, και το τονίζω το τελευταίο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν εκτός των εξελίξεων. Με ποια έννοια? Ότι εάν αναδυθεί ένα ζήτημα μεταξύ, επί παραδείγματι, Ελλάδας και Τουρκίας, που απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και ενδυνάμει και τη σταθερότητα στο δυτικό στρατόπεδο και όχι μόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υποχρεωμένες να αντιδράσουν. Θα παρεύουν ούτως ή άλλως, είτε το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές χώρες, είτε όχι. Αυτή είναι η παρούσα κατάσταση, αυτό είναι το σημερινό παγκόσμιο σκηνικό. Τώρα, επαναλαμβάνω, υπάρχουν χώρες οι οποίες ανεξήγητα προωθούν αυτή τη σχέση. Είδαμε
κοιτάξτε,
πόσο...
αν θέλετε, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά...
Παρακαλώ.
Αν θέλετε, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, να αποτυπώσουμε στη Συρία μια κατάσταση. Έχουμε από την πλευρά της διορισμένης διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φόντερ Λάιεν και Κάγια Κάλλας, μία προσέγγιση έναντι της νέας κατάστασης στην Συρία, η οποία λέει πολλά. Από την άλλη μεριά, έχουμε το Ισραήλ να παρακολουθεί με έντονο δικαιολογημένο προβληματισμό όλες αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Και την ίδια ώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας απέλπιδες, θα πω εγώ, προσπάθειες της Άγκυρας να συγκρατηθεί και να συγκρατήσει μια κατάσταση σε επίπεδα πολιτισμού στη σχέση της με την Ιερουσαλήμ. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή και αν γενικότερα από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο στην ευρύτερη περιοχή, αν υπάρχει περιθώριο να τα βρουν με την Ιερουσαλήμ. Και αν δεν υπάρχει, τότε αναφύονται τεράστια ζητήματα. Πρωτίστως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δευτερευόντως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση γενικότερα και πρωτίστως για μας, για την Ελλάδα και την Κύπρο. Εκεί θα ήθελα να σταθούμε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη.
Πολύ ευχαρίστως. Απλά επιτρέψτε μου να πω το εξής και πολύ γρήγορα, ότι έχουμε στο επίπεδο των ευρωπαϊκών χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι πλέον, μιλάω για την Βρετανία φυσικά, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες όπως η Ιταλία, επί παραδείγματι, έχουν έντονη συμμετοχή στη Συρία. Όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, πέραν της Γαλλίας, η οποία ιστορικά είχε παρουσία, φυσική παρουσία στη Συρία, έχουμε πλέον και την Ιταλία, η οποία ήδη από την επαύριο της ανάληψης της εξουσίας από την πλευρά του Αλ Τζολάνι, είχε παρουσία με στόχο να προωθήσει τα εταιρικά συμφέροντα. Κάτι το οποίο γίνεται τώρα πλέον και με την Τουρκία απευθείας. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά παράδοξες καταστάσεις να διαμορφώνεται. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, είναι το ζητούμενο. Κακά τα ψέματα, και φυσικά το διαφιλομενικούμενο ουσιαστικά είναι το τι θα γίνει στη Συρία. Φυσικά και οι δύο πλευρές έχουν ζητήματα, κυρίως από πλευράς Ισραήλ, ασφάλειας, αλλά στην παρούσα αυτή αρκετά δύσκολη να επιληθεί εξίσωση, θα προσέθετα και το στοιχείο προτεραιότητες, κυρίως από πλευράς Ισραήλ. Ξέρετε, η Συρία αυτή τη στιγμή ιδεολογικά απομακρύνεται από την σκιά, έντονη σκιά του Ιράν. Και το τελευταίο παραμένει στην παρούσα, τη στιγμή που μιλάμε, η πρώτη προτεραιότητα. Είναι φυσικό λοιπόν να υπάρχει αυτό το επίπεδο πολιτισμού, το οποίο εντός και εκτός αγωγικών αναφέρατε, στη συζήτηση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Όταν όμως πάψει να ισχύει, να ισχύει ως σοβαρός παράγοντας, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην εξίσωση, το Ιράν, από εκεί και πέρα θα δούμε κάτι καινούριο. Μη προσδιορίσωμο εύκολα αυτή τη στιγμή, αλλά το ξαναλέω, εγώ έχω την εκτίμηση ότι τουλάχιστον όσον αφορά το Ισραήλ, αυτή, αν θέλετε, η συγκράτηση την οποία βλέπουμε δεν είναι πλήρης. Ξέρετε, την ίδια στιγμή που οι Δρούζοι υφίστανται πλήγματα από το τζιχαντιστικό καθεστώς, το ξαναλέω, είναι τζιχαντιστικό, ανεξαρτήτως πώς το χαρακτηρίζουν στη Δύση, το νέο καθεστώς Σύρια, την ίδια στιγμή τα Ισραηλινά αεροσκάφη έπληταν στόχους ξανά σε Συριακό έδαφος. Αυτό λοιπόν, αυτή η συνεννόηση η οποία φαινομενικά επήλθε, είναι πολύ πιθανό να ανατραπεί, πολύ πιθανό, έτσι, Από τη μία βάζουμε το δυνητικό, αλλά από τη βάζουμε και το πολύ, δηλαδή το έντονο της παρουσίας, το σωτικά. Είναι πολύ πιθανόν να δούμε αλλαγή του κλίματος ξανά στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις. Επιδείνωση προς την κατεύθυνση
της επιδείνωσης. Και πράξατε άριστα, θα πω, ότι που αναδείξατε και την άλλη παράμετρο, η οποία φαίνεται ότι έχει πρόοδο, την παράμετρο της προσέγγισης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, διότι αν αλλάξει το τοπίο συνολικά σε κάποια κομβικά σημεία, τότε πραγματικά η κατάσταση την οποία θα έχουν να διαχειριστούν κάποιοι φιλόδοξοι γείτονες θα μπορεί να γίνει ουσιαστικά και εφιαλτική.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσε να γίνει και εφιαλτική, ξέρετε. Όμως θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά την εκτίμησή μου ότι ο γνώμονας τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στη συμπεριφορά, την εξωτερική συμπεριφορά του Ισραήλ σε σχέση και με τον περίγυρο, αλλά και παγκοσμίως, είναι το Ιράν. Σχέση με το Ιράν. Έτσι. Και επηρεάζει ακόμα και περιοχές αυτής της γεωπολιτικής περιφέρειας, τις οποίες κανονικά δεν θα έπρεπε να επηρεάζει. Δηλαδή, βλέπουμε στο Αζερβαϊτζάν, με το Αζερβαϊτζάν καλύτερα, το Ισραήλ να έχει εξαιρετικές σχέσεις. Για ποιο λόγο? Δεν είναι επειδή θέλει ένα ενδιάμεσο να μιλάει με την Τουρκία, αλλά είναι βέβαια, επειδή το Αζερβαϊτζάν έχει μια σχεδόν συγκρουσιακή σχέση με το γειτονικό προσνότον Ιράν. Έτσι. Αυτός είναι ο γνώμονας για το Ισραήλ. Mm-hmm.
Θέλω, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο μέρος αυτής της συζήτησής μας, με δεδομένη την γενικότερη ρευστότητα την οποία περιγράψαμε, αφήνοντας έξω μέχρι τη στιγμή τις εξελίξεις στο Ουκρανικό που πυροδοτούν και ευρωπαϊκές συμπεριφορές και αποφάσεις. Να έρθουμε, αγαπητέ μου δόκτωρα και αφεντούλη Λαγκίδη, σε δύο σημεία τα οποία μας αφορούν ως ελληνισμό. Το ένα σημείο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε προς ώρας μία κορύφωση της τουρκικής επιθετικότητας γύρω από την Κάσο και τον Άγιο Νικόλαο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμφισβήτησης. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο σε 24 ώρα από την ώρα αυτή που μιλάμε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα ξαναπάει στην κατεχόμενη Κύπρο προσπαθώντας να υπογραμμίσει την απόφαση της Άγκυρας και των ενεργούμενων της στην Βόρεια Κύπρο για δύο κράτη. Την ώρα που εμείς εξακολουθούμε να υπενισόμαστε ανοιχτή συζήτηση για ήρεμα νερά και η Λευκωσία μαζί με την Αθήνα να υποδύεται ότι υπάρχει προσέγγιση και αχτίδα φωτός όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό.
Ναι, ξέρετε κύριε Χούπη, αγαπητέ κύριε Χούπη, τα πάντα είναι, τα περισσότερα τουλάχιστον, σε αυτόν τον κόσμο είναι θέμα ερμηνείας. Δηλαδή αν κάποιος ερμηνεύει την συζήτηση για τα δύο κράτη ως ένα βήμα προς τα μπρος. Είναι, το ξαναλέω, θέμα ερμηνείας ή αν διαταράσει το καλό κλίμα, το καλό εντός πολλών εισαγωγικό κλίμα στις διημερείς σχέσεις. Είναι τα πάντα, επαναλαμβάνω, θέμα ερμηνείας. Αν το αντιλαμβάνεσαι, επιλέξεις καλύτερα να το αντιλαμβάνεσαι ως θετική εξέλιξη, νομίζω ότι και η Λευκωσία και η Αθήνα βρίσκονται στην καλή πλευρά της ιστορίας. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει γιατί, ξέρετε, τα γεγονότα στην Κάσο, στον Άγιο Νικόλαο, θα συνέβαιναν, ή τουλάχιστον η στρατηγική και η τακτική της άλλης πλευράς, θα συνέβαινε είτε φοβούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, είτε όχι. Είτε είχαμε μια περίπλοκη διεθνή κατάσταση, στην οποία κάποιος θα μπορούσε να πει ότι εκμεταλλεύεται η Άγκυρα, είτε όχι. Μιλάμε για μια πάγια στρατηγική, μια πάγια στρατηγική, η οποία, ξέρετε, είναι πολύ απλή να ερμηνευθεί. Είναι η ενδυνάμωση των συντελεστών ισχύως. Η Άγκυρα αντιλαμβάνεται την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο φυσικά ως απαραίτητο στοιχείο για την μετατροπή της, όχι πλέον σε περιφερειακή δύναμη, κάτι το οποίο το συνεχίζουμε να το συζητάμε, αλλά σε μια δύναμη ευρύτερου παγκόσμιου ελληνικού. Ξέρετε, καμία δύναμη παγκοσμίως δεν έχει καταφέρει να σταθεί στα πόδια της, να αναδείξει το ανάστημά της χωρίς να διαθέτει πόρους, ενεργειακούς και άλλους πόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο για την Ανατολική Μεσόγειο, για το Βόρειο Ιράκ, για τη Συρία, για οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία εμπλέκονται αυτές οι στοχεύσεις της Άγκυρας. Θα εγένετο ούτως ή άλλως. Αυτό είναι στο οποίο θέλω να καταλήξω σαν κατακλείδα όλων αυτών τα οποία προαναφέρατε. Τώρα, πώς σκέφτεται η ελληνική, η ελλαδική καλύτερα ηγεσία και η ηγεσία στη Λευκωσία, στην Κύπρο, νομίζω ότι αν αντιμετωπίζουμε απλά και μόνο σαν κάτι από τα συνηθισμένα την επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα, εντάξει, είναι πάλι θέμα ερμηνείας.
Πολλά είναι θέματα ερμηνείας όμως τον τελευταίο καιρό και ειδικά οι ερμηνείες τις οποίες σπέβδουμε να δώσουμε μερικές...
Να προσθέσω κάτι. Μιλάμε για άλλη πραγματικότητα, έτσι, για να βρισκόμαστε σε άλλο κόσμο. Δηλαδή, εάν κάποιος εκτιμά αυτά ως θετικές εξελίξεις, είναι σε κάποιο άλλο κόσμο. Δεν είναι όμως ο πραγματικός κόσμος. Αλλιώς το βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος, αλλιώς εμείς. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη διακοπή.
Όχι, πολύ σωστά κάνατε και σας ευχαριστώ θερμά, γιατί, ξέρετε, όσοι παρακολουθούν το δημόσιο διάλογο, εκπλήσονται όταν βλέπουν από τη μια μεριά κινήσεις όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να έχουν από την άλλη μεριά, να συνοδεύονται από την άλλη μεριά με κάποιες διευκρινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ερμηνεία που θα δώσει στην πρωτοβουλία μας η απέναντι βουλευτική πλευρά. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία προβληματίζουν το λιγότερο. Θέλω από... Πείτε μου.
Ναι, απλά ξέρετε, να προσθέσω κάτι τελευταίο, δευτερόλεπτα. Για ποιο λόγο αναδείχθηκε το θέμα στην ελληνική δημοσιότητα με τόσο ηχηρές εξαγγελίες? Αυτή τη στιγμή γνωρίζαμε ότι θα υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη προδιαγεγραμμένη αντίδραση από πλευράς Άγκυρας. Για ποιο λόγο τουλάχιστον το κάναμε? Για να επιβιώσουμε ακόμα περισσότερο την επικοινωνιακή μας θέση, το στάτους της χώρας. Αυτό.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ είμαστε, ειδικά το κομμάτι της σύγκρουσης Ινδίας-Πακιστάν σε πολλά επίπεδα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέραμε με την σφαιρική αντίληψη και τη συσχέτιση που κάνατε στη διάρκεια της συζήτησής μας είναι πράγματα που ελάχιστοι επιχειρούν τούτη τη στιγμή στην χώρα. Υπό αυτή την έννοια θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τη συζήτηση που είχαμε και να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί οι εξελίξεις θα το επιβάλλουν. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις
σας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χούπη. Ομολογουμένως απείλαψα ιδιαίτερα τη σημερινή μας συζήτηση και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον.
Να είστε καλά στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!